Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, 10 časova i 1 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima. Danas dvoje sagovornika, Snežana Bukal i Predrag Matvejević. Predrag Matvejević je autor knjige Istočni epistolar, ona je objavljena još 90-ih, ali 2012. godine VBZ je objavio jedno prošireno izdanje ovih eseja, pisama i aktivizma autora koji je rođen u Mostaru, a živi u Zagrebu, a inače planetarno poznat. A naša prva sagovornica je Snežana Bukal, autorka koja je rođena u Beogradu, od 90-ih živi u Holandiji, a posljednje godina i na Korčuli, što su sve mesta u kojima piše i u svojoj prozi, a povod za razgovor je njena najnovija knjiga, objavljena prošle godine u Zagrebu, u izdanju Meander Media, koje se zove Bez zbogom svemu tome. Dakle, prvo razgovaramo sa Snežanom Bukal, a onda sa Predragom Matvejevićem. Gospođo Bukal, vaša knjiga Bez zbogom svemu tome, koju je prošle godine objavio Meander Media iz Zagreba, sadrži različite tekstove, a na neki način i predstavlja presek vašeg proznog pisanja unazad više od dve decenije. S jedne strane, to je smeš autobiografskog i fikcionalnog, a sa druge strane, tu su i tekstovi koji predstavljaju sećanje na prethodni život, kako u Beogradu, tako i u Holandiji, u kojoj živete od početka 90-ih, pa tu su i tekstovi sećanja na detinjstvo, a neki su pisani u obliku pisama kao i proznih priča za decu. Kako treba razumeti vašu knjigu Bez zbogom svemu tome? Dakle, da li kao namerni izbor ili presek tu različitost profila vašeg pripovednog pristupa, da tako kažem?
Pa objašnjenje je zapravo negde jednostavno. Priče počinju od 96. u rasponu od dve decenije. One su pisane, objavljivane na srpskoj publicistici, objavljivane redovno na, u Holandiji u sjajnom prevodu gospođe Reine Doktor. Ja sam ih nekako uvek stavljala na stranu, dok u jednom trenutku nisam shvatila da se toga zapravo nakupilo, da tu postoji materijal za zbirku priča. Pritom ih nisam objavljivala u Holandiji jer je jedno deceniju nijedan izdavač nije hteo da objavi priče. To je kao bila neka vrsta mode, priče nisu bile u modi. Ja sam čak mislila da, šalila sam se s jednim izdavačem, skoro sam ga uspela da ga ubedim da je to roman, što zapravo jeste s moje tačke gledište, to je jedan labavo povezani roman. Najveći problem koji sam imala jeste bio je da nađem strukturu, kako složiti te priče. Tragala sam po temama, po gradovima, da bih se na kraju odlučila za jednostavan i logičan hronološki red i samim tim su se oni ko neki mali magneti spojili. Jedan lang dure, ja to vidim kao jedan veliki talas koji sam preplivala u ove dve decenije. Normalno da su se u tom periodu menjale ne samo teme, nego i pristup pisanju, stanja, mentalna stanja, duhovna stanja, nostalgije, učenje, velike radosti, otkrivanje novog sveta, otkrivanje nove kulture, male kao što i srpska, tako i holandska. Što se tiče ove dve dečje priče, rešila sam da ih uvrstim u ovu knjigu jer mi se čine i dečije i zapravo ne dečije. Meni se čini da svaka priča zavisno na jedan način je čita dete, na drugi način je čita odrasao čovjek koji učitava slojeve koje dete ne može učitati. Tako da je meni ključ ove knjige hronološki raspored tih priča, od koje su prve četiri pisane pre rata, meni jako bitne, i sve ostalo nakon početka raspada bivše zemlje, rata i tako dalje. Tako da je druga skupina priča, ja bih je podelila negde u dve grupe. U jednu, koja čak i nosi naziv Spisak nostalgije, gde sam ja imala potrebu da sve ono što mi nedostaje stavim na jedno mesto i ne pređem u teror nostalgije, kako bih rekla, naspram same sebe. Drugi deo su one priče koje su otkrivanje Holandije, jednog potpuno drugačijeg sveta od onog koje sam ja živjela i pisala. I treći deo priče je ona večita veza sa Beogradom i onim što se dešavalo. One su na granici zapravo esejistike, iako su vrlo lične i pisane from below, kako bih Hobsman rekao, znači iz potpuno ličnog iskustva, a ne s namerom da se nešto kaže ili iznese nekakav politički stav koji do duše implicite se pojavljuje.
Može li se govoriti zapravo o tri faze vašeg proznog pisanja, budući da i ova knjiga na neki način referiše na svaku od njih, najjednostavnije bih bilo povezati sa mestom gdje se ona nastala ili na koja mesta upućuju, dakle Beogradska, Holandska i Primorska ili Korčulanska faza, s obzirom na to da recimo tu je uvrštena i priča Crkva Ružica, koja pripada delu beogradskih priča sa jednim fantastičnim prizvukom. Pomenuli ste i priče iz prvog dela, priče iz davnina, dakle asocijacija na Ivanu Brlić-Mažuranić, ali i doba detinjstva i posetu baki i deki na moru, kao i iz te dečje perspektive priča o dedi svešteniku. Sve one su, imaju jednu toplu i sentimentalnu crtu u sebi, jedan senzualan pristup u pripovedanju čulovida, dodira mirisa su možda u prvom planu. Ali kada ste sklapali ovu knjigu i sad kad se osvrnete na svoj opus, smatrate li da je to jedna jedinstvena celina ili da je i period vašeg putovanja i migracije uticao na to da promenite i pristup samom pisanju?
Pa morao je uticati. Ne da sam ja želela, morao je uticati. Ja sam puno i putujem i putovala po Evropi, po Kanadi, i to manje kao putnik, a više su gradovi postali mesta gde viđam one koje volim. Moralo je uticati, svako putovanje promeni neku perspektivu, vidiš nešto iz nekog drugog ugla. Ali u svakom slučaju nije uticao na taj najstariji sloj, kao što su recimo sećanje na mog dedu sveštenika, uopšte ta dubinska sećanja na detinjstvo, gde sam ja imala neverovatnu sreću da budem okružena sa puno deka i baka koji su me jako voleli, koji su živeli u Srbiji i u Hrvatskoj po selima, tako da je to bio neki direktan dodir i sa starim, neobičnim ljudima, inteligentnim, u čim kućama su se nalazile biblioteke, i sa prirodom, to je taj paganski element koji dete iz grada ne može da ne doživi. A što se tiče ovog elementa vid, dodir, miris, postoje jedan holandski pisac koji se zove Vincent Bajl, on je slep. Mene su, on nikad nije nažalost preveden na srpski, on je slep, mene su fascinirale njegove knjige koje se baziraju na mirisima i na dodirima, na onome kako on zapravo prima sve, tako da bi, ako bih recimo nekad pravila listu pisaca koji su uticali na mene, uvrstila bi i njega. Znači, sva moja sećanja na detinjstvo su, kako bih rekla, negde paganska, ne znam kako bi drugačije to nazvala, duboko vezana za prirodu i duboko vezana za ta dva neobična, za srpskog dedu Milutina Protojereja i za hrvatskog dedu Ladislava, kako bih rekla, apsolutnog ateistu. To su dve potpuno drugačije perspektive, dvoje ljudi jako bitnih u mom životu, i oni su stalno meni okretali perspektive i učili me time da mislim.
Gospođo Bukal, sada ste pomenuli da su vam putovanja bila jako važna u životu i da ste im bili skloni, imali priliku, ali i potrebu da putujete. Rekao bih da su putovanja i upoznavanje i susreti sa drugim kulturama važni i za vaše prozne tekstove i priče. I nekako čini mi se da se značenje tih putovanja kreće u rasponu od jedne kosmopolitske prakse i egzistencijalne potrebe preko posebno 90-ih instrumenta ili vida bekstva, ali kasnije i povrataka, posebno u Beograd, a da bi zauzeo jedan oblik egzilantskog života. A možete li vi kao autorka da se osvrnete na ovaj motiv i šta on za vas znači, kako pričamo, tako i u životu?
Sve motiv putovanja pre nego što su putovanja krenula u mom životu. Čovjek uvek treba da pazi šta želi. Mene su uvek uzbuđivala putovanja. Bilo je sasvim svejedno da li putujem u selo brzo kod 30 km od Beograda ili recimo prvo putovanje s tatom i mamom u Rumuniju i inostranstvo, kad me niko nije pripremio da u drugim zemljama ljudi pričaju druge jezike. Recimo, to je moj prvi šok bio, saznanje da postoje drugi jezik. Što se tiče prvog tog odlaska iz Beograda, ja nisam otišla, ja sam imala utisak da sam oterana. I tu je bio najveći bol meni. Ja sam imala utisak da sam oterana, ja sam imala utisak da je to jedini način da sačuvam zdravu pamet. Onda dolazi taj deo u egzilu, u izbeglištvu, neobičan, složen, sa stalnom potrebom da su i tu i tamo i sa jedno bar 8 godina večitog gledanja TV programa i svih stanica praćenja, tako da sam ja telom bila u Amsterdamu, dušom zapravo svo vreme u Beogradu. Rezultat je toga je da više ne gledam televizor, sve muzičkih, sve meco programa. Što se tiče samog putovanja i kako putovanje menja koncepte, recimo u moje prozi je Dunav prerasao u simbol velike vode, to jest nečeg najvećeg što sam ja videla. Jedne godine putujući Kanadom kroz provinciju Quebec, videla sam reku Saint Laurent u njenom zadnjem, trećem, poslednjem delu kada se uliva u okean. Videla sam reku s pučinom kojom plove kitovi. I onda je Dunav izgubio nešto od svoje veličine, na primjer. U tom smislu se menjaju se simboli, recimo.
Taj primjer ste pomenuli sa rekom Saint Laurent u jednoj svojoj priči, ali ipak i Beograd i posebno ono Zemunsko šetalište i Dunav zadržavaju status povlašćenog mesta u vašoj prozi, kako sećanja, tako i pripovedanja, ali opet u jednom tekstu koji se zove Beogradsko leto bizantinsko ili ljeto bizantinsko, sad ću navesti taj citat: posle toliko godina malo egzilanskog iskustva i jednog kritičkog odnosa prema onome što je Beograd postao 90-ih, o čemu svedočite u nekoj vrsti dokumentarne proze iz Beograda 93. Dakle, kakav je odnos prema gradu u kome ste rođeni i do tada proživeli zapravo najveći deo života? Tu pišete: i bilo mi je napokon potpuno jasno da to što sam u tom gradu rođena ne znači ništa više od biografskog detalja, da grad postoji samo kao sjećanje na djetinstvo, na godine školovanja, na život proveden u njemu, utisnuto u mene poput brojke u novčići ili asfalta u koljena koje sa sobom magde nosim. Jedan racionalan odnos i kritičku distancu, jer vrlo često kada pišete o tom Beogradu 93. ljude koje kritikujete sa pravom, čak i pišete malim slovom, od udruženja Bela Ruža koje je zaustavljalo brodove na Dunavu do vladajuće političke kaste koja je izazvala taj sunovrat, rat sa drugima i osiromašenje vlastitog naroda. Kako vi sad opet kroz svoju prozu gledate prema tim velikim temama gde su i Dunav i Beograd i prethodni život?
Znate što, to su stvari kojih, zato se knjiga zove bez Bogom svemu tome. Ja sam u jednom trenutku naivno mislila da se može reći s Bogom, da se može, i verovala to, čak osjećala taj neki kosmopolitizam o kome vi pričate, dok nije došao čas kad sam shvatila da u tome postoji nešto. Ja znam kosmopolita, ali sam shvatila da ja to nisam, kao ti grafiti u mojim kolenima od padanja po beogradskom asfaltu. Osjetila sam potrebu da sve to sačuvam, to je sve moje, to je moj život. Ja ga mogu kritikovati, ja se mogu ljutiti, ali ja ne mogu povući liniju od sebe nešto što je toliko integralni deo mene da gubim sebe time. To je moje bogatstvo. To je moje bogatstvo, tih 33 lepih godina u Beogradu, punih godina u Beogradu, studija, srednje škole, ogromnog broja prijatelja s kojima sam veći deo, nažalost, napustio Beograd, pa smo sad tako na nekakvim internet vezama. Ja sam tu uvek ambivalentna, mene ljuti što se to desilo i što tu ima tako katastrofalno, ne samo ratne, nego te strašne poratne posledice na koje me sada već pokojni otac upozoravao imajući iskustvo rata. Ja sam naivno verovala da će se rat završiti i sve će ponovo dobiti kakav takav oblik. Teško vidim dobijanje tog oblika, vidim samo, mislim, šetam gradom sama sa sobom, Beogradom i uživam. Mnogi idu same, znaju gde hodaju, to je moj grad. Ali ako sednem i počnem o tome da mislim, ja razumem do koje mere je taj grad razoren. Ne grad, ljudi pod kakvim opterećenjem žive, koliko nesreće vidim. Čim se malo maknem iz centra grada, postoje tu se već vidi neka druga priča.
Naša sagovornica danas, gospođa Snežana Bukal, autorka prozne knjige bez zbogom svemu tome. Gospođo Bukal, vaša proza koju sam čitao i u ovoj knjizi i recimo u nekim izborima ranije, u antologiji Ženski kontinent, na primjer, je zanimljiva i sa stanovišta književnog jezika koji koristite, na to i referišite u nekim kratkim proznim crticama. Dakle, vi koristite i srpski i hrvatski književni standard, dakle i jekavicu i ijekavicu, a u tim crticama pominjete kako su pojedini ljudi što na putovanjima, što nekim drugim mestima reagovali na tu ekavicu, što je sve posljedica naravno 90-ih i ovog međusobnog udaljavanja. Vaša biografija i vaš izbor je upućivalo na nešto što je bilo 80-ih uobičajeno i normalno, dakle jedna unutrašnja, da tako kažem, dijalekatska multilingvalnost tog jugoslovenskog prostora koji se umeđu vremenu izgubio. Mi sada govorimo na ekavskom, vi dobro pišete i ekavski. Kako sami gledate na tu, da kažem, internu bilingvalnost?
Pa i ona se dogodila nekako, čak bi mogli reći to i posložiti, nije ni bilingvalnost, na primjer, prethodni roman Milion liber Marka Pola je dijalektalna, to je istorijski roman o Marku Polu kao Marko Polo dete pre nego što je krešao, pisanje u korčulanskom dijalektu. U jednom trenutku počelo u Holandiji sa tom šizofrenom situacijom holandskog i srpskog, gde sam ja imala odličnog prevodioca, imam je još uvek, Reinu Dokter, ali je sam jezik ulazio u mene. Jednostavno neke priče su kretale same od sebe na holandskom. Naročito dečije, jer je moj jezik bio negde desetogodišnji i tako je prirodno bio dečiji, kako bih rekla. Tu je već počeo taj raskol neki, neka babilonska kula koja mene u početku jako zamarala i frustrirala. Onda dolazi, nakon toga dolazak ovde u Hrvatsku, gde sam ja provela jako puno godina svog detinjstva. Moj otac je iz Hrvatskog Zagorja i meni je jekavica i hrvatski uvijek bio potpuno blizak, nije mi stran, nije mi dalek. I onda sam ja u jednom trenutku rasteretila sebe rekavši da imam pravo da se oslobodim svih obaveza, svih standarda. I krenula u jednu divnu igru, pročitala sam sve letopise Matice Hrvatske od 1910. do početka Prvog svjetskog rata. I otkrila jedan predivan jezik hrvatski u njemu. Čist, potpuno slovenski nekako. I sebi postavila taj jezik zapravo, sebi postavila to kao standard. Tako da je moj hrvatski zapravo potraga za hrvatskim onakvim kakvim ga ja volim. U srpskom se dešava potpuno druga stvar, to je moj maternji jezik, on jednostavno putuje sam, ide sam od sebe, ali sam vrlo sklona da i stare dedine biblioteke, čitam njegove stare knjige tamo sa kraja 19. veka, početka 20. volim da nađem reči koje su mi Ivici zaborava, recimo. Volim da nađem reči koje moja prevodioca neće znati da prevede, pa će morati da me zove i tako. Sad se to nekako smirilo u meni. Smirilo u meni, ja više nemam nikakav problem da kažem, pišem na srpskom, hrvatskom i holandskom. Mogu da pišem i u dijalektu ako hoću. Ja lično više nemam problem s tim, imala sam veliki problem. Pismo je alat pisa, osjećala sam se kao da nešto činim sa svojim osnovnim alatom. Sad ovladala sam time i dobro se osjećam. I zanimljivo mi je, to ima jedan veliki element igre, interesantno mi je da to radi. Nemam više nikakav problem, ja lično, potpuno mi je sve jedno šta i kako, ko jezik je jezik i tu se prave podele i tako dalje. Više me to ne uzbuđuje, to je moja radost, to je moje pisanje, to je moje pravo.
Da, je utisak da su malo i utihle te reakcije jezičkih puritanaca, ali dobro, to je samo utisak.
Pa ili su utihle moguće, toliko se stvari desile i toliko problema drugih većih postoji. Ili je jednostavno mir koji u meni postoji ne izaziva nikakav nemir u drugima.
Htio sam da pomenem s druge strane nešto što je karakteristika vašeg pripovednog postupka, to je korišćenje epistolarne forme, bilo kao potpunog oblika za prozni tekst, bilo kao dela same priče, recimo u priči Kraj igre, tu je jedna prepiska, jedno pismo dolazi iz Argentine, drugo iz naših krajeva. kao da vam ta epistolarna forma leži i zbog izveštaja o nečemu što se događa, što može imati dnevnički i putopisni karakter, a može biti potpuno fikcionalno, zbog prisnog tona, podrazumevane iskrenosti i direktne komunikacije. Pretpostavljam da je ova forma vaš svesni izbor i nešto što u proznom postupku vam je bliže od nekih drugih formi.
Da, epistolarna forma mi je bliska, mada su se možda jednog zaista pisma, sve drugo zapravo kao priče kraj igre su naravno dva izmišljena pisma, gde jedna sestra iz Argentine piše sestri koja je u Srbiji. Epistolarna forma ima taj element potpune intimnosti za kojim ja imam potrebu. Tako se desilo recimo da ova knjiga, da knjiga, poslednja knjiga Bezbogom svem u tome, ja u rukopisu apsolutno nisam videla do koje mere ona privatna i intimna, i tek kad je izašla, kad sam pročitala, ja uvek jednom pročitam svoju knjigu, kad sam je pročitala gotovo sam sama sebe uplašila do koje mere je ta knjiga otišla mnogo dublje i ličnije no što sam ja sama bila svesna. U tom smislu pismo mene oslobađa, pismo mi daje pravo da budem potpuno intimna. To je u prirodi pisma.
I gospođo Bukal, pri kraju našeg razgovora ja bih vas pitao o recepciji vaših knjiga u sve tri sredine. Dakle, vaša prva knjiga je bila u čuvenoj edici Matice Srpske, Tamna strana još 1986. Onda ste objavili knjigu u zanimljivom izdanju Zanimljive grupe ljudi, dakle, u biblioteci Beogradske manufakture Snove, Čuvar kuća i druge priče. Objavljivali ste i u Narodnoj knjizi što se tiče Srbije. Holandski izdavači mi nisu poznati, tu ste objavili i knjige za decu i prozne knjige, i dve svoje prethodne knjige ste objavili kod Branka Čegica u Meandar Mediju, dakle Milion libar Marka Pola i knjiga o kojoj govorimo Bezbogom svemu tome. Razlikuje li se način čitanja i ta kritička recepcija vaših knjiga od sredine do sredine, a kao vid te recepcije, eto pomenuću antologiju iz 2004. koju je priredila Ljiljana Đurđić za Beogradsku prosvetu, gde je vaša proza uvrštena, a zajedno sa drugim spisateljicama iz pre svega Srbije, generacije 50. i 60. godina.
Prvo što se tiče, da počnemo od kraja Ljiljanine antologije Ženski kontinent, meni je to jedna od najdražih antologija koje sam i najlepše urađenih antologija koje sam videla, gde ona u predgovoru počinje sa time, ovo je moja antologija, jedan potpuno lični izbor, gde je negde skupila ne samo žene koje pišu u centru su književnih zbivanja, nego meni uvek zanimljiv taj periferni krug, ja se uvek osjećam u njemu i dobro se osjećam u njemu. Što se tiče percepcije, ja sam uvek negde na periferiji, u hrvatskoj i u srpskoj književnosti. Jedini slučaj nije u Holandiji i Belgiji, gde je svaka knjiga imala jako puno recenzija, prikaza, priloga, objavljeno u Brajevoj azbuci, sve je objavljeno u Brajevoj na kasetama i tako dalje. Tako da je mnogo bolja recepcija tamo bila. U Belgiji je prvi sneg proglašen romanom godine, recimo. Zašto je to tako, ja prosto ne znam. Ali svoje odane čitaoce, koje ovom prilikom puno pozdravljam, imam i u Beogradu i u Zagrebu, odnosno Srbiji i Hrvatskoj, i vrlo često dobijam email poruke, komentare i tako dalje. Sarajevske sveske su do duše obratile pažnju, recimo, na nešto od mog pisanja, i u njima sam redovno i objavljivala. Vasa Pavković se iz Narodne knjige jako potrudio i da izađe prvi sneg, i nakon toga u projektu Cortesani, projektu Singer, po jedna priča, vrlo lepo smo sarađivali. U beletristici sam prestala da objavljujem iz potpuno objektivnog razloga. Poslednje dve godine su u mom životu bile privatno haotične, nisam imala vremena da se time bavim, sad je polako vreme da opet počnem da šaljem priče za Beograd i tako dalje.
To znači da možemo očekivati beogradsku promociju ove ili neke vaše nove knjige koje možda bude i objavljena izvorno ovde?
Da, malo je vreme, da malo sam se zaželela maternjeg jezika. Vidim da sad u ovim nekim zapisima koje radim, vidim da ovog puta priča, da se priča piše na srpskom. Zapravo ja imam još dosta neobjavljenih stvari. Većina jeste pisana zapravo na srpskom. Nadam se, radovalo bi me jako.
Gospođo Bukal, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu, pozdrav čitaocima i pozdrav Beogradu.
Naša sagovornica danas bila je gospođa Snežana Bukal, autorka prozne knjige Bez zbogom svemu tome, koja je objavljena prošle godine u Zagrebu u izdanju Meandar Medija, a mi smo se prošetali njenim glavnim književnim temama, fenomenima, postupcima, pomenuli i neke druge knjige. Deset časova 33 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Okreni nulu, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Posle Snežane Bukal, naš sagovornik je Predrag Matvejević, a govorit ćemo o njegovoj knjizi Istočni epistolar, koja je objavljena prošle godine u izdanju VBZ-a. To je obnovljeno izdanje knjige još iz 90. godina sa novim tekstovima, a pod naslovom koji je ostao isti, Inteligencija i disidencija. Kada se vaša knjiga čita Istočni epistolar, koji je prvi put objavljen 95. sada je ovo novo i u neku ruku obnovljeno izdanje, prvi utisci se kreću da je reč o knjizi između dnevnika i putopisa, a zapravo i u pitanju dnevnik vaših poseta Sovjetskom savezu tokom 70. godina i vaših biografskih beleški o ljudima i prilikama u Sovjetskom savezu tada, ali i u SFRJ tih godina. Prvi put ste posetili Sovjetski savez 72. pa 73. godine, pa 76. A završni deo knjige su pisma, što korespondencija vaša sa drugim piscima i intelektualcima svetskim toga doba, tako i protestna pisma. Koji je bio motiv da VBZ ponovo objavi vašu knjigu Istočni epistolar i kako vi kao autor vidite ovu vrstu dnevničko-putopisno-biografskog hibrida?
Ja sam sa velikim kašnjenjem objavljivao pisma, posebice ona koji su na neki način vezana za familiju moga oca, koja je iz Odese, koji je došao za vrijeme revolucije, došao do Beograda, u Beogradu na ponoći svirao, pratio Čaplinove Nijeme filmove, završio pravo da bi ostao Jugoslaviji. Da. Njegova familija je ostala, stradala je jako u stalinskom gulagu. Međutim, ja nisam mogao, kad sam počeo prva pisma, 72. nisam mogao to objavljivati. To bi došlo do onih koji su mi davali informacije, koji su mi obavještavali o tome kakav je gulag, šta se dogodilo s mojim djedom, sa mojim stricem koji je nestao u gulagu. Tako da su ta pisma čekala. Zatim moje veze sa raznim piscima iz istočne Europe, koji su pripadali recimo jednom disidentskom krugu, te veze su bile prekrivene na neki način tajnom. Nešto je policija vidjela, vjerojatno se je pratila, možda prisluškivala, ali bilo je momenata kad smo se od Nojdog parka odvojili, nekoj izbi maloj tamo izdvojili i pričali slobodno svemu što se dešava. Osim toga, neke stvari nisam mogao tada objaviti, nisam ih znao, nisam ih pročitao. Tako da je ta knjiga imala jednu svoju dugu povijest. Prvo izdanje ima mnogo manje materijala, ima materijal pravi je sačuvan za definitivno izdanje, koji nosi podnaslov inteligencija i disidencija. Svaka prava inteligencija, dakle kultura, hoćete, intelektualci, sadrži u sebi uvijek neko zrno disidencije, protesta. Znate, vidjeli smo to u raznim prilikama. Ja sam to na neki način pokušao već prije uobličiti. Napisao esej o rehabilitaciji. Kakve su vrste rehabilitacije? Napisao esej o pravim disidentima. Onda mi je tu pomoglo. Ja sam, kad sam emigrirao za vrijeme rata u Jugoslaviji, ja sam bio 14 godina u Italiji i 4 godine u Parizu. Ali sam došao da vidim što se desilo. Dolazio sam svake godine 4-5 puta i učlanio sam se u jednu komisiju, kako to nazvati, World Political Forum, politički svjetski forum koji je pokrenuo Gorbačov, svjetski politički forum. I tako tu sam se našao i s Gorbačovim, tako da je ovo izdanje zbilja, mogu reći tako, definitivno izdanje, a može se nešto dopuniti, ovakvi uvijek tekstovi. Moram priznati, u tom izdanju definitivno ima nekih lica koja su mi jako draga, tu je Danilo Kiš. Danilo Kiš je u to vrijeme pisao u grobnicu za Borisa Davidovića. To je bila knjiga konclogorima u Sovjetskom savezu. Danilo Kiš nije poput mene pripadao ljevici. Ja sam praksi sam bio na jednoj ljevici jugoslavenskoj. Danilo Kiš je bio iznad ljevice, iznad desnice, ali se rado kad je napisao grobnicu za Borisa Davidovića, izgleda da neće moći objaviti. I pomogao nam je Krleža koji je našao izdavača, zvao, jako volio Danila Kiša. A veza sa Karlom Steinerom, koji je napisao knjigu 7000 dana u Sibiru, također igrala veliku ulogu. Karl nam je pričao neposredno što je vidio, kako je proveo ti 7000 dana u Sibiru. Karl, koji je bio član komunističke partije Austrije, došao u Zagreb i pomogao formiranje Hrvatske i Jugoslavenske komunističke partije. Upoznao Broza tu i zatim otišao, pozvan u Sovjetski savez jer je bio stručnjak za veze s raznim jezicima i zemljama. U Sovjetskom savezu dao je mogućnost da dobiju pasoš neki prijatelji njegovi trockisti. Gotovo svi Židovi i Jevreji su bili smatrani trockistima. I Karlo je stekao takav također nesretni naziv disidenta i 20 godina je odslužio. Drago mi je što u knjizi smo uspjeli naći jednu fotografiju na kojoj se nalazi Karlo Steiner u sredini. Pored njega je portret Ivana Gorana Kovačića, pjesnika našeg otpora. S jedne strane je Danilo Kiš, s druge strane sam ja. Svi smo uz Karla Steinera.
koji je tad dobio nagradu Ivan Goran Kovačić upravo za tu knjigu. Vaša knjiga, gospodine Matvejeviću, Istočni epistolar, rekao bih da spada u isti red. Knjige kao što je recimo iz 30. godina Krležin Izlet u Rusiju, pa i Židov izveštaj Andreja Žida, Povratak iz Sovjetskog saveza, ali i jedna knjiga koju vi pominjete u tekstu, to je Mihajla Mihajlova, Moskovsko leto 63. Dakle, sve ovo su neposredna svedočanstva intelektualaca u poseti jednoj zapravo zatvorenoj zemlji, ali se knjige i međusobno razlikuju po stepenu otvorenosti, iskrenosti i stepenu kritičnosti onih koji su posjetili tu zemlju prema prilikama koje su zatekli. Možda se Krležine knjiga po tome malo izdvaju u odnosu na vaše zbog toga što nije previše kritična. Kakva je važnost ovih knjiga s obzirom na preokupacija epistolarnih beleški, kao što i traženje vaših rođaka u Odesi, ali to je svedočanstvo o savremenom dobu Sovjetskog saveza 70. godina koje živi između siromaštva i represije, a o čemu recimo intelektualci koji su levičarskog opredeljenja ne žele ili ne smeju da govore ili ne žele ni da primete.
Teškoće stanovite u izlasku ove knjige, stvarno to što na zadnje pismo, zadnji esej, zadnja poruka je jedan portret Putina. Prijatelji moji iz Rusije su rekli, moj slučajno da ti padne na um, da pođeš, da dođeš u Rusiju, moglo ti se dogoditi kako se dogodilo nekim novinarima, publicistima koji su izgubili život. Tako da ja sad više ne kanim ići ni u Ukrajinu, ni u Rusiju, ali Mihajlov je imao teškoća, koliko teškoća imala redakcija Praksisa, koje sam ja bio blizak, znate, koja je udruživala hrvatske, srpske i ostale intelektualci iz Jugoslavije zajedno sa intelektualcima iz Njemačke, Mađarske, poneki su došli i uspjeli zovući i tako. Znate, to je ono što današnja omladina ne zna, više ne čita, to ne prolazi, znate, stoga to je jedan dio povijesti koji se kao da se želi zaboraviti. Ja sam u toj disidenciji napisao nekoliko riječi koje ćemo pročitati, koje možda bolje od mene, ne od ovog mog proznog odgovora zvuče. Utvrde se rijetko ruše same od sebe, ne propadaju samo zbog svoje dotrajalosti. Slično je s režimima i ustanovama što ih tvore, što ih opslužuju. U prilikama koje su nametnute silom i podvrgnute nadzoru, otpori teško nalaze ostanac i izraz. Vidjeli smo na raznim stranima svijeta na kakve sve načine disidenti plaćaju vlastito nastojanje da se uzdrma i probije zid u tvrdu, da se udalje i maknu čuvari koji ga podižu u taj zid i koji ga štite. Totalitarni režimi ne dopuštaju da se takav pokušaj pretvori u događaj, a sam događaj da postane povješću. Sovjetska praksa obiluje takvim primjerima, zlosretnim i neslavnim. Interesantno, prvi naziv, tako ga osjećamo i u našem jeziku, za disidenciju bilo inakomisljašće, drugačije misleći, inakomisljašće disidenti. Prvobitan ruski naziv, kasnije došao u cijeli svijet naziv disidenti. Rusija je njezna inteligencija, velika literatura koja je dala svijetu, zaslužile su drugčiju sudbinu nego što su imale. Zaslužujem se reći sretniju. Tu riječ su kompromitirali režimi ideologije, reć o sretnijoj budućnosti. Njihove sluge koji su se našli pri ruci režimu i pisci koji su ga obsluživali. Onima koji su nas od svemu sačuvali dostojanstvo, civilizacija duguje priznanje. Evo, u taj kontekst bi se mogla, se željela upisati moja knjiga Istočni epistolar.
A vi u jednom delu vaših tekstova pominjete i istoriju inteligencije u Rusiji. Kažete da je ona najpre bila monaška bratovština, neka vrsta sekte, a onda posebno u 19. veku, s jedne strane, kako pišete, oblomovština i suvišni ljudi, naravno aluzije na poznate knjige, na drugoj strani anarhija, nihilizam, narodnjaštvo ili revolucija. U tom kontekstu je i pojam disidencije koji se javlja naročito u 20. veku, dakle to su intelektualci nasuprot režima ili pisci koji ne mogu da objavljuju i koji su što na marginama društva, što pod delovanjem represivnog aparata. Koliko su ti pojmovi i dalje važni, recimo u Rusiji, u kontekstu pisma koje ste pomenuli, koje je objavljeno u Rimu,
u rimskim novinama,
da, a povodom ubistva Ane Politkovskaje, dakle ruske novinarke 2006. a i povodom represija ruskih vlasti prema novinarima i opoziciji.
Imao sam priliku da Politkovskaju upoznam u Italiji.
Ona je došla, bila pozvana među drugim novinarima na jednom tako rekao, seminaru koji se održavao u sjevernoj Italiji i dugo smo razgovarali i ona je, kad sam čuo da je ona ubijena u liftu svoje vlastite kuće, stavio se u vezu sa prijateljima njezinim koje sam upoznao također. Bilo mi je jasno ko je naredio to ubojstvo i zašto se ono desilo. Znači, ja sam imao jedan drugi primjer koji sam pratio u predrevolucionarnom razdoblju, Buharina, koji je bio Lenjinarska smatra na neki način ljubimcem partije. A Buharin je žrtva staljinske represije. On je, nekoliko riječi koje sam ja našao u njegovim djelima, dok se još nisu mogli objaviti, rekao, Lenjinizam se ne sastoji od gotovih recepata. I za revolucionarima predbacio, započeli smo revoluciju i ne predočavajući sebi kolosalne teškoće koje ona donosi, to treba reći jasno i odrediti, nudimo nevjerojatno jednoličnu ideološku hranu. Evo vam kritike staljinizma i Buharin je završio u logoru, opisani su ti njegovi zadnji dan. Ja sam naišao već prije na svjedočanstva koja su to pokazivala. Recimo, njegova čuvena rečenica izgovorena na jednom kongresu. Sjetite se, drugovi, da je na crvenom barjaku koji nosite na pobjednosnom putu u komunizam, da je na njemu kap moje krvi. Dakle, već je Buharin prije vidio šta ga čeka. I tako te sudbine, znate, tragične sudbine koje čekaju svog Šekspira, vjerojatno će se roditi u ruskoj literaturi neki Šekspir koji će svakoj od tih pojedinačnih sudbina, koje sam ja eto tako na neki način pokušao davesti jedan red, staviti u jedan romaneskni redoslijed. Vodio sam računa o tome da su neki od velikih romana evropske kulture nastali od pisama, epistolarni romani, da su pisma na neki način poglavlja. I zato sam ta moja pisma datirao, da pokaže jedan kontinuitet od početka prema kraju. Mogu bi reći, moja knjiga ima stanovitu tendenciju, premda je ta riječ dobila jedno nesretno značenje, tendenciju da pokaže istinu. Istina jedina može rehabilitirati tendenciju. Drugi jedan poticaj, osim toga što je moj djed u Gulagu, on je završio, izašao je malo prije i umro. Austrijic Vladimir je bio ubijen u Gulagu. Neđeljevičar, blizak Miševicima. A moj otac, koji se već preko Beograda dovukao do Jugoslavije, bio u jugoslavenskoj vojsci na bugarskom frontu 1941. Tu su ga Njemci zarobili. Vidjeli su da je rođen u Rusiji, započeo je rat Rusije i Njemačke. I moj otac je bačen u jedan teški logor na sjeveru Njemačke, 40 kila izgubio i preživio. Dakle, logor njemački, logor staljinski, logor hitlerovski, nacistički logor staljinski. Eto, to su na neki način koordinate u koje su ušli ti moji zapisi pisani godinama, a mnogi, kako rekoh, nisam mogao objaviti. Desilo se ono što bi željela sovjetska špijunaža, da se otkriju ljudi ko mi je dao izvore, ko mi je govorio o ovome, ko mi je govorio o onome. I tako da sam čekao, jer to sad je izašlo, praktički ovo izdanje će biti definitivno, možda se nađe neki još dokument koji može poput neke fusnote nadopuniti neko pismo, neku izjavu, ali to ništa ne mijenja na stvari. Znači, što se tiče forme, dugo sam radio na pojedinim tekstovima i unutra ima i nekoliko zapisa koji su tako povezani, recimo, sa jednom poetikom bliskom ruskim formalistima. Recimo, opina poema o kruhu. Nisam obišao toliko svijeta, skromno je moje znanje o kruhu. Govori jedan hodočasnik. Nemojte ga rezati, ne lomite kruh dlanovima, kazivao je monah iz Rostova na Donu. A starac je govorio, molitva će vam biti uslišana. I tako dalje. To su ti pasaži, znate, koje sam ja nekako pobrao i stavio u korice.
Vi ste za vrijeme boravka u Sovjetskom savezu tada pokušavali da dođete u kontakt sa piscima koji su vam značili ili sa intelektualcima, sa nekima ste taj kontakt uspostavili, sa nekima niste, kao što je recimo Varlam Šalamov, autor čuvenih pisama sa Kolime, ali ste naveli uvodni deo njegove knjige gdje on kaže: ne verujem u literaturu, ne verujem u njenu moć da učini čovjeka boljim. Iskustvo ruske humanističke literature dovelo je pred mojim očima do krvavih represalija 20. stoljeća, a također navodite i jednu rečenicu Karla Štajnera, koji kaže na početku svoje knjige 7000 dana u Sibiru: ne upuštam se u analize i komentare događaja, iznosim gole činjenice. Kao da je ta sklonost ka istini s jedne strane i neka vrsta kritike literature generalno, kao neka vrsta kićenog ali zamućenog govora o istini, a zapravo je potrebno otkriti šta se desilo i zauzeti stav. Da li je to vaš afinitet ne prema književnosti celokupnoj, savremenoj, ali svakako jednom njenom delu koji mora biti kritički angažovan?
Ja sam se suprotstavljao onom tipu angažirane literature u kojoj je angažman proguta literaturu. I tu imate puno takvih, znate, i čak dijela disidenata i tako. Znate, kako spojiti, recimo, slobodu govora, angažman, ljepotu govora, spojiti joj sa obavezom da donesete jedno svjedočenje. Zbog toga su mnogi moji tekstova čekali, ja sam čekao da ih na neki način, nisam bio zadovoljan njima, da ih uobličim, da napravim kratka literarna štiva, pisma, otud naslov epistolar. Kod nas nije toliko običajen, ali u francuskom, talijanskom jeziku epistolar i grupa pisama. Već kad sam prvi epistolar objavio negdje 94. ili 95. Ja sam imao u vidu činjenicu da tada još ne mogu neka pisma koja su vezana za iskustva u Sovjetskom savezu, za negativna, teška iskustva, da ih ne mogu jer ću dati policiji na neki način jednu, kako da kažem, putanju gdje mogu naći neprijatelj režima. Onda se to nastavilo u prilikama, recimo sa Brodskim sam bio u Americi, on je izradio jedan poziv za mene, on je Susan Sontag, pa smo nastavili razgovor, pa smo se našli opet u Veneciji, znate. Okuđavu sam uspio dovesti u Zagreb, ja i Arsen Dedić, Okuđava je tako je bio jedan uzor neke disidentske pjesme, gdje se služio i vjerskim, kako da kažem, nekim terminima, Gospodi Bože ti každomu, kao da se Gospodu obraća, premda je bio agnostik. Dakle, to je jedna čudna putanja, Ariadna Efron, recimo, jedna književnica koja je stradala. Toliko tih sudbina, znate, koji tek u jednoj cjelini možda dopuštaju jednu literarizaciju. Znate. Nije na autoru da sudi o tome, ali ja sam želio da to bude jedna knjiga svjedočenja, da je to moj izraz zahvalnosti onima koji su stradali. Iz moje obitelji, očeve i, moram reći, moja majčina obitelj, i bili su skloni partizanima, bili su rijetki ovako pobornici u Mostaru, mom rodnom gradu, za vrijeme rata, koji su kao Hrvati gledali sa stidom ustaške zločine.
Čuli smo Predraga Matvejevića sa kojim smo razgovarali o njegovoj knjizi Istočni epistolar, koji je prošle godine objavio VBZ.
Sugar, don't be mean. I'm sleeping on the sidewalk, rolling down the road. I may get hungry, but I sure don't wanna go home. Now tell you what happened. They took me to a room without a table. Said, blow your trumpet in the air. Played around as well as I was able. Touch the road. I don't get hungry and I sure don't wanna go home. That's so fun. Yeah.
6,5 minuta do 11. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. jul. U današnjem izdanju imali smo dvoje sagovornika, Snežanu Bukal i Predraga Matvejevića. Predrag Matvejević, sa njim smo razgovarali o njegovoj knjizi Istočni epistolar, objavljenoj prošle godine u VBZ-u, a sa Snežanom Bukal o knjizi proznih tekstova, možemo reći i priča različitog žanrovskog profila, Bez zbogom svemu tome, koja je objavljena prošle godine takođe u izdanju Meander medije iz Zagreba. Današnju emisiju su pripremili Ognjan Škrbović, tonski snimatelj, tonska realizatorka Ivana Krstanović, Dejan Busančić, muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.